سورہ یاسین شریف مکہ مکرمہ میں نازل تھی ہے. ان سورت مبارک میں پنج رکوع 83 آیتوں ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے.
یاسین والقرآن الحکیم.
یاسین قسم آئے قرآن حکیم جو.
انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم.
بے شک تمہاں اے رسول عربی سچن رسولن ماں آئے ہیں, تمہاں بالکل سدھے رستے تے آئے.
تنزیل العزیز الرحیم.
قرآن کریم اللہ تعالیٰ یہ طرفاں نازل تھیل آئے.
لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون.
ان لائے تمہاں انہیں یہ قرآن کریم ساں ان قوم کے عذاب کھان رہ جاریو جن جے وڈن کھیب نہ دے جاریو بیو وہ اوے غافل آئیں.
لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون.
بے شک انن ما گھنن تے تقدیر الہی ثابت تھی چکی آہے وہ یہ ایمان نانی دا.
انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الى الاذقان فهم مقمحون.
بے شک اساں انن جے کندھن میں گرت وجرایا آہن وہ یہ کھادن تائیں انہی میں جکڑے لائیں وہ اوے کند ہیٹ کرے نکھا سگن.
وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون.
ایں اساں انہن کافرن جے اگیاں ایں پویاں رکاوٹوں پیدا کیوں آہن وہ اساں انہن جے نگاہوں تے پردا ودھا آہن وہ یہ ڈسی نتھا سگن.
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
أي برابر آهي انن لائے تما انن کے دے جاريو یا نہ دے جاريو وہ ایمان نانی دا.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
تواں جو ڈے جارن تا ان کے نفو ڈے تھو جے کو قران کریم دی تابعداری کرے تھو ا بنا دتھے اللہ تعالی جو خوف کرے تھو او اڑے شخص کے مغفرت ا اجر عظیم دی بشارت دیو.
ان نحن نحیی الموت و نكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين.
بے شک اسیں مولن کے جیرو کنداسیں اسیں سندن نیک ہی برا عمل لکھوں تھا اساں ہر شے کے لوہے محفوظ میں لکھرایو آئے.
وضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون.
رسول عربی تواں انن لائے ایک گوٹھ یعنی انطاکیہ وارن جو مثال بیان کریو جڑے انن وٹ دین دیا قاصد پہتا.
اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون.
یعنی جے وقت اساں انہاں دا بقاصد موکلیا او انہاں بنی قاصدن کے نہ منو او اساں انہاں بن کے تیہ قاصد سان مضبوط بنایو او انہاں چیو تے بے شک اسیں تواں دا موکلیا وی آئیو.
قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون.
انن چيو ناهو تما مگر اسان جڑا بشر يعني انسان اي الله تعالى کاش نازل نہ کي آهي تما ته صاف ڪوڙا آهي.
قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون.
انن قاصن چيو ته اسان جو رب جاڻي ٿو ته بيشڪ اسان توهان ڏانهن موڪليل آهيون.
وما علينا الا البلاغ المبين.
۽ اسان جي ذمي ته فقط صاف تبليغ ڪرڻ آهي.
قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
انن چيو بيشڪ اسي توهان کي منحوس سمجهون ٿا قسم سان جيڪڏهن توهان تبلیغ کان نه رڪيا ته اسين ضرور توهان کي سنسار ڪنداسين ۽ توهان کي ضرور اسان کان سخت عذاب پهچندو
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
قاصدن چيو ته توهان جي منوسي توهان سان گڏ آهي ڇا نصيحت جي ڪري توهان کي منوسي لڳي ٿي بلڪ توهان شرڪ جي ڪري حد کان وڌندڙ قوم آهيو
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اي شهر جي پري پاسي کان هڪ ماڻهو يعني حبيب نجار روڙندو آيو ان چيو اي منهنجي قوم توهان انهن قاصدن جي تابعداري ڪريو
اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون
جيڪي توهان کان تبلیغ جو کو اجرو نٿا وٺن ۽ اهي هدايت ٿيل آهن
وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون
اي مولاي ڪيئن مناسب ٿئي ٿو آئون ان الله تعالى جي عبادت نه ڪريان جي مونکي پيدا فرمايو ۽ توهان ان ڏانهن موٽايا ويندا
اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
چا آؤں اللہ کا سوائے وہ معبود وٹھا جیکن اللہ تعالی مولائے کہ تکلیف جو ارادو کرے تو وہ معبود مجھے کا سفار نہ کرے سکے این مکھے عذاب الائی کھاں بچائے سکے
إني إذا لفي ضلال مبين
بشك ان وقت آؤں صاف گمرائی میں ہوندس
إني آمنت بربكم فاسمعون
بشك ہوں پنجے رب سے ایمان آندو آہے وہ تمہاں منجی گال بدھی چھڑیو
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
ان کي چيو ويو ته تون بشت ۾ داخل ٿي ان چيو ڪاش منهنجي قوم کي معلوم ٿي ها ته مون کي منهنجي رب ڪهڙي سبب جي ڪري بخش ڪري ڇڏيو ۽ مون کي جنت ۾ مكرم بانن مان ڪيو
وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
اين موڪليو ان قوم تي ان کان پوءِ ڪو لشڪر آسمان مان ان افان لشکر لاهندڙ هواسي
ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون
نه يو يعني كيل عذاب مگر ڪري فرشتي جي داه پوءِ ان وقت اهي سب مردڙ آهن
يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون
اللہ تعالیٰ فرمائندو افسوس آئے انہن بانن تے نہ آئے انہن وٹ کو رسول مگر اوہے پیغمبر سان مذاق کندہ ہوا
اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
چھا مکہ یا کافر یہ نتا رسن تا انہن کھاں اگر میں اساں کیترا گوٹ ہلاک کیا بے شک اوہے انہن دا نتا موٹن
وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون
اي بيشك سموري مخلوق قيامت جدي اسان يگيا حاضر كيل آهن
وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون
اي انن يعني كافرن لاءِ هڪ نشاني غير آباد زمين آهي جيڪي اسان آباد ڪريون ٿا ۽ ان زمين مان اسين اناج پیدا کریوں تھا تو ان ماں یہ کھائن تھا۔
وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون۔
ایسا انہی زمین ماں کھجور ۽ انگورن جا باغ پیدا کیا ۽ انہی زمین ماں چشمہ پیدا کیا۔
لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔
لائے یہ ان جا میوا کھائیں ۽ انہن جے ہتھن یہ کم نہ کیو، چھا پو انیا بھی یہ شکر نہ تھا کر۔
سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔
مقدس آہے وہ ذات جے جوڑا بنایا انہن شین ماں جے کہ زمین پیدا کرے تھی ۽ انہن جے نفسن ماں ۽ انہن شین ماں جن کے یہ نتھا جانا۔
وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔
عین لائے ایک نشانی رات آہے، اساں ان ماں ڈیئے کے چھکے تھا وٹھوں، وہ ان وقت یہ اندھائی میں آہیں۔
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
اے سج پنجے مقرر حد ڈاں ہلی رہیو آہے، یا تقدیر غالب صاحب علم دیا ہے۔
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔
ہیں چند لائب اساں منزلوں مقرر کیوں آہن، ایس تائیں جو وہ کھجیے جے پرانی ٹاری وانگر موٹے تھو۔
لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔
سج کے اجازت نہ ہے جو وہ چند کے پہنچے، رات کے اجازت نہ ہے جو ڈیئے کھا اگ میں اچے، یہ سبھی پنجے فلکن میں سیر کرے رہے آئیں۔
وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ۔
ائی انن لائے یہ بھی نشانی آہے، بے شک انن جے وڈن کے یعنی حضرت نوح جی بھرر بیڑی میں اسا سوار کرایو۔
وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔
ائی اسا ان جیڑیوں بیو بیڑیوں انن لائے خلقیوں جن میں یہ سوار تھن تھا۔
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔
ہن جے کرے اسیں چاہیوں تے انہن کے بوڑے چھڈیوں، انہن لائے کو بھی مددگار نہ ہے، نہ یہ پان کے بچائے سگن تھا۔
إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ۔
مگر اساں جے طرفاں یا رحمت مقرر وقت تائیں مہلت آہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
ائی جے وقت انن کے چيو وڃي ٿو ته توهان دنيا ۽ آخرت جي عذاب جو خوف ڪريو ته من توهان تي رحم ڪيو وڃي۔
وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔
ائی انن وقت جڏهن اللہ تعالیٰ جی نشانن ماں کا نشانی پہنچے تھی تو یہ ان کا انکار کندڑ آہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
ऐं जॾहिं उन्हनि खे चयो वञे थो त तव्हां अलाह ताला जे ॾिनल रिज़्क मां ख़र्च करियो، काफ़र मोमिननि लाइ चवनि था त छा असीं उन्हनि खे खारायूं जिन लाइ जेकॾहिं अलाह चाहे हा उन्हनि खे पाण खाराए हा، तव्हां त साफ़ गुमराई में आहियो۔
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
ऐं इहे चवनि था त इहो वाइदो यानी वरी ज़िंदह थियण जो कॾहिं ईंदो جيڪڏهن توهان سچا آهيو۔
ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔
نٿا انتظار ڪن مگر هڪ زبردست ڏانهن جو जेका इन्हनि खे अची वठंदी ऐं इहे दुनिया जे इख़्तिलाफ़नि में हूंदा।
فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون
پوءے پنهنجي گھر وارن لاءِ وصيت ڪري نه سگندا ۽ نه وري پنهنجي گھر وارن ڏا موٽي سگندا
ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون
۽ جڏهن بي سور پھڪي ويندي پوءے ان وقت هي قبرن مان نڪري پنهنجي رب کریم ڏانهن ڏوڙندا ايندا
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
هي چوندا هاي افسوس اسان کي اسان جي ننڊن ما ڪنهن اٿاريو هي اٿڻ هو آهي جن جو وعدو رحمان ڪيو هو ۽ رسولن سچ فرمايو
ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون
يا فقط هڪ داه هوندي هو ان وقت هي سمورا اسان وٽ حساب لاءِ حاضر ڪيل هوندا
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون
پوءِ ان ڏينهن ڪو نفس ڪنهن تي ظلم نه ڪندو ۽ توهان کي ان عمل جي جزا ملدي جيڪو توهان ڪيو هوندو
ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون
بيشڪ جنتي ان ڏينهن پنهنجي پسنديده ڪمن جون خوشيون ڪندڙ هوندا
هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون
هي ۽ انهن جون گھرواريون سائين ۾ پردي سان ڍڪيل تختن تي ٽيڪون هڻندڙ هوندا
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
انن جنتن لاءِ ان ۾ هر قسم جا ميوا هوندا ۽ انن لاءِ اهو هوندو جنهن جي پاڻ تمنا ڪندا
سلام قولا من رب الرحيم
انن تي رب رحيم كريم جو سلام هوندو
وامتاز اليوم ايها المجرمون
اللہ تعالی قیامت میں فرمائندو اے مجرمو توہاں اج دی الگ تھی ونجو
الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین
اے انسانو چامو توہاں کا وعدو نہ ورتو ہو تو توہاں شیطان جی تابعداری نہ کجو بیشک ایو توہاں لائے صاف دشمن ہے
وان اعبدوني هذا صراط مستقيم
اي توهان مجي عبادت ڪجو يو هي سڌو رستو آهي
ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون
اي بيشڪ شيطان تماما تمام گھڻي مخلوق کي گمراه ڪيو ڇا پو توهان نٿي سمجهو
هذه جهنم التي كنتم توعدون
هي هو جهنم آهي جنهن جو توهان سان وعدو ڪيو ويو هو
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
توهان پنهنجي كفر جي ڪري اڄ انهي ۾ داخل ٿيا
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون
اڄ اسين انهن جي واتن تي مورون هڻندا سي سندن بدامالي جي ڪري ۽ اسان وٽ سندن هٿ ۽ پير سندن مٿا شاهدي ڏيندا
ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون
۽ جيڪڏهن اسين چاهيون ها سندن اکيون دنيا ۾ مٽائي ڇڏيون ها او اهي ڏٺل رستي ڏانهن ڏوڙن ها پر اهو به کين ڏسڻ ۾
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
اي جي ڪري اسين چاهيون ها ته گھر ويٺي سندن صورتون مٽائي ڇڏيون ها پوءِ نه اهي وڌي سگن ها ۽ نه پوءِ تي موٽي سگن ها
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون
اي जंहिं माण्हू खे असीं उमिरि रसीद करियूं था त उन जी ख़िलकत में ज़ौफ़ पैदा करियूं था छ छा पोए इहे नथा सम्झनि?
وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين
اي رسول عربي کي اسان شعر چون نه سيکاريو ۽ نه يو سندن شايا نه شان آهي ناهي يا وحي مگر نصيحت ۽ قران مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
ان لاءِ ان ماڻهو کي ڏيجاريو وڃي جنهن جي دل ۾ خوف خدا آهي ۽ کافرن تي تقدير الهي ثابت ٿي چڪي آهي
اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون
چائنا نه ڏٺو ته بيشڪ اسان पंहिंजे दस्ते कुदरत सां उन्हनि लाइ चौपाया ख़लकिया पोइ इहे उन जा मालिक
आहिनि ऐं
असां उन्हनि लाइ चौपाया मुसखर यानी ताबेदार बनाया पोइ उन्हनि मां किन ते इहे सवार थियनि था ऐं उन्हनि मां किन खे खाइनि था
ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون
ऐं उन्हनि लाइ इन्हनि चौपायनि में घणा नफ़ा ऐं खीर वग़ैरह आहे छा पोइ इहे शुक्र नथा कनि
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
इन्हनि यानी काफ़िरनि अल्लाह ताला खां सवाइ معبود بنایا آهن ته من انهن جي مدد ڪئي وڃي
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
انهن بتن کي سندن مدد ڪرڻ جي طاقت ناهي ۽ اهي پنهنجي لشڪر سميت حاضر ڪيل آهن
فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون
پوءِ توهان کي سندن بي ادبي ڏکي نه لڳي بيشڪ اسين ڄاڻون ٿا جيڪو اهي لڪائين ٿا ۽ جيڪو اهي ظاهر ڪن ٿا
اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين
ڇا انسان يعني کافر نه ڏٺو ته بيشڪ اسان ان کي هڪ قطري مان پيدا ڪيو هاڻي اهو اسان لاءِ صاف دشمن آهي
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
اي اسان لاءِ مثال بيان ڪري ٿو ۽ پنهنجي خلقت کي وساري ويٺو چوي ٿو ته انن گريل هڏن کي ڪير جاريندو
قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم
رسول عربي توهان فرمايو انن کي اهو زندہ ڪندو جنهن پهرين دفعي انن کي پيدا ڪيو ۽ اهو هر مخلوق کي چنگي طرح ڄاندڙ آهي
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا نارا فاذا انتم منه توقدون
الله هو آهي جنهن توهان لاءِ سائي وڻ مان باهه پيدا ڪئي پوءِ توهان ان مان باهه ماريو ٿا
اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم
او الله تعالى جي پنهنجي قدرت سان آسمان ۽ زمينون پيدا ڪيون ڇا اهو ان ڳالهه تي قادر ناهي جو انهن جهڙا ٻيا پيدا ڪري سگهي ها ۽ اهو وڏي علم وارو خالق آهي
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون
پاڻ جڏهن ڪنهن شيء جي تخليق جو ارادو کندو آهي ان کي حکم کندو آهي ته ٿي وہ فورن اها شيء ٿي پوندي آهي
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون
پوءِ پاک آهي اها ذات جنهن جي دستي قدرت ۾ مکمل اقتدار يعني بادشاهي آهي ۽ ان ئي ڏانهن سڀئي موٽايا ويندا